Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μία συμπαραγωγή του ΡΙΚ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαστε ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα ταξίδι στη λογοτεχνία μέσω των Ερτζιανών. Μείνετε μαζί μας γιατί θα μιλήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και θα ακούσουμε και όμορφη μουσική.
Χαιρετώ και εγώ το αγαπητό μας ακροατήριο. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο νεοελληνιστής συγγραφέας Κυριάκος Ιωάννου. Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, ας ξεκινήσουμε με τραγούδι. Ανδρέα, θες να αποκαλύψεις με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή?
Για σήμερα, Χριστίνα μου, επέλεξα να ξεκινήσουμε με στίχους του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ενός σκοτεινού ποιητή με καταγωγή, όπως μαρτυρεί και το επίθετό του, από την Λάπιθο της Κύπρου. Ακούμε το ποίημα «Εαρινό», μελοποιημένο και ερμηνευμένο από το συγκρότημα «Γυμνά Καλώδια».
Να σημειώσουμε ότι το τραγούδι είναι από τον ψηφιακό τους δίσκο «Ποιήματα», στον οποίο το συγκρότημα, εκτός από τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, έχει επίσης μελοποιήσει στίχους του Έντγκαρ Άλαν Πόε και του Κώστα Καριωτάκη. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το σημερινό μας καλεσμένο.
Είναι ο καιρός των ημερών, αποσταμένων δειλινών, στα μακρινά των ουρανών, ανώφελα πεσμένο. Είναι ο καιρός των αηδονιών, στα σκοτεινά των περβολιών, των τρυφερών και λαϊδισμών. Και τώρα πεμπισμένο. Είναι ο καιρός που καθετεί με πόθο να μελποζητεί, μια νηδονή που το δονεί και που το φως του δίνει. Μα είναι του τόσος ο καημός που τρέμοντας ο λογισμός, τώρα κι αυτή την ειδονή την νιώθει σαν οδύνη. Είναι ο καιρός των γυρισμών μες στα βαθιά των λογισμών, άλλων καιρών κι άλλων μερών, παντότινα χαμένων. Μεθόντας με κρασί και σε μια έκσταση χρυσή, λες και ο ρυθμός έχει σταθεί γι' αυτόν τον πετωμένο. Των άρρητων συναρπασμών, των μαγικών συντονισμών, με τη φωνή της φύσης που σαν τραγούδια λες βιολιών, μέσα στα βράδια των ψυχών μας κυβερνούν και μας δονούν οι πρώτες οι αναμνήσεις. Ώρα τερπνή που καθετεί φαντάζει πλάνο και πλατή και νοσταλγεί κι αποζητεί μια ναύφραστη ειρήνη. Κι όλος ο κόσμος φωτεινός είναι ένας ύμνος αλγινός, σαν ένας κήπος αυγινός. We'll be right back. σου αγκραυγή για μια αλάλητη αρχή. Κάποια παλιά λευκά φτερά ξυπνάνε και χτυπάνε. Κι όπως βαθιά και σαν τρελές μοσχοβολούν κι οι λεμονιές. Θυμίζουν θάνατο γλυκά, ζώσους περνούν και πάνε.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Έτσιανά και πάμε αμέσως να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Κυριάκο Ιωάννου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και επιτρέψτε μου, ειρήσου εν παρόδο, να αναφέρομαι ότι το Ναπολέον Λαπαθιώτης που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ έλκει την καταγωγή του ή την απότερη καταγωγή του από την Κύπρο μας, κανείς έως τώρα από τους γραμματολόγους της κυπριακής λογοτεχνίας δεν έχει αποτολμήσει να το συμπεριλάβει στις πιο εντόπιες ιστορίες, μόλον ότι βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Λαπαθιώτης έχει ενταχθεί και μάλιστα σε περίοπτη θέση στις ιστορίες της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το λέω όμως αυτό για να καταδείξω ότι ενώ είμαστε αρκετά ελαστικοί στο ποιους εντάσσουμε στην ιστορία της κυπριακής λογοτεχνίας, εντάσσουμε ακόμη και άτομα που δεν κατάγονται από την Κύπρο, δεν έχουμε έως τώρα αποτολμήσει να εντάξουμε τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σε αυτήν.
Και ποιος είναι ο λόγος, νομίζετε, που δεν έχει?
Θεωρώ ότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό έτσι λογοτέχνη ποιητή, ο οποίος πλέον από τη στιγμή που απέκτησε μια στέρεα θέση μέσα στο ευρύτερο κάδρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θεωρώ ότι δημιουργείται ένας αρχικός δισταγμός για να τον εντάξουμε και εμείς. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό δεν είναι και τόσο απαγορευτικό, με ποια έννοια. Αρκεί να αναφέρει κανείς το παράδειγμα του Ζαν Μορεάς, του γνωστού Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, ο οποίος εντάσσεται και στην γαλλική λογοτεχνία, διότι έγραψε στίχους και στα γαλλικά, όμως εντάσσεται και στις ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, διότι έγραψε στίχους και στην ελληνική. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα ήταν απαγορευτικό σε μια μελλοντική ιστορία της κυπριακής γραμματείας ή πιο ειδικά λογοτεχνίας να εντάξουμε μέσα και τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Γιατί
εμείς πάντως τον εκτιμούμε, είδατε, παίξαμε και τους στίχους του και τον θυμόμαστε και αναγνωρίζουμε και την κυπριακή του καταγωγή.
Σημαντική παρέμβαση και ευχαριστούμε που την κάνατε. Θα σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε όμως γνωρίζοντας σας έτσι λίγο καλύτερα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Έχετε σπουδάσει από ό,τι ξέρουμε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ από το 2017 είστε διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την πορεία σας στο χώρο των γραμμάτων, ίσως αρχίζοντας από μια μικρή ηλικία, και να μας πείτε τι σας όθησε να ασχοληθείτε με την νεοελληνική φιλολογία.
Ασφαλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι ήδη από το δημοτικό θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει αρημανίως μάλιστα τα μυθιστορήματα του Ιούλιου Βέρν, όμως θα έλεγα ότι ο κομβικός εκείνος σταθμός που άλλαξε ή καθόρισε την πορεία μου ήταν ένα ανεκτίμητο δώρο της μητέρας μου και του πατέρα μου στα γυμνασιακά μου χρόνια. Ήταν η έκδοση των απάντων του Βασίλη Μιχαηλίδη, των εκδόσεων Χρή Ανδρέου, και έκτοτε, με ό,τι και αν καταπιάνουμε, σε μια διπλανή ή αμφίδρομη πάντα έτσι πορεία, είναι και ο Βασίλης Μιχαηλίδης, εξού και η διδακτορική διατριβή μου. Μάλιστα, ίσως θα πρέπει να αναφέρω ότι και στην μεταδιδακτορική έρευνα που διεξάγω τώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και πάλι καταπιάνομαι με τον Βασίλη Μιχαηλίδη, με το έργο του, με τη ζωή του και όλα αυτά. Ακόμη και στα μαθήματα που διδάσκω αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μολονότι αυτά δεν έχουν άμεση σχέση είτε με τον Βασίλη Μιχαηλίδη είτε και με την ίδια την κυπριακή λογοτεχνία, όπου βρίσκω ευκαιρία ρίχνω και ορισμένες ψυχάλες μιχαηλιδικής ποίησης, προκειμένου να τεκμηριώσουμε εκείνα που πρέπει να τεκμηριώσουμε σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα. Θέλω να πω όμως ότι η αγάπη μου για τον Μιχαηλίδη διάγει πλέον μια 20χρονη πορεία. Παράλληλα, η επικέντρωση των ενδιαφέροντος μου είναι κυρίως στην κυπριακή λογοτεχνία ή κατά άλλους στην νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου, αλλά ταυτόχρονα ρίχνω και ορισμένες λοξές ματιές στο ευρύτερο κάδρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αρκεί απλώς να επισημάνω ότι το τελευταίο μου βιβλίο αφορά τον Γιώργο Σεφέρη, έναν κατεξοχήν ποιητή του ελληνισμού, μολονότι και ο Σεφέρης σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέεται και με την Κύπρο μας.
Έχετε συγγράψει και επιμεληθεί διάφορα βιβλία, οι θεματικοί αξιώνες των οποίων περιστρέφονται κυρίως γύρω από την κυπριακή λογοτεχνία, ενώ συναφούς θεματολογίας και εμένα σας έχουν δημοσιευτεί μεταξύ άλλων σε συγκεκριμένους τόμους πρακτικά συνεδρίων, διάφορα ελλαδικά και κυπριακά περιοδικά. Παρατηρώντας όντως τους στήλους των βιβλίων σας και των πονημάτων σας γενικότερα, παρατηρούμε ότι έχετε επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπατε, στον Βασίλη Μιχαηλίδη. Τι είναι, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο, τι είναι αυτό που σας έλκυσε στην γραφή, στην ποίηση του Κυριάκου Μιχαηλίδη, και αφού αναφέρατε και για τους φοιτητές σας, πώς αυτοί εκλαμβάνουν την ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη?
Να πούμε αρχικά ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης παρουσιάζει το εξής οξύμορο. Ενώ στην Κύπρο με βάση τη βιβλιογραφία είναι ο πιο καταξιωμένος ποιητής της Μεγαλονήσου, την ίδια στιγμή στον ευρύτερο, στον μητροπολιτικό ελληνισμό, είναι είτε καταφρονημένος είτε ελάχιστα, πολύ ελάχιστα μελετημένος. Και ο λόγος βέβαια αυτού του οξύμορου πράγματος είναι, χωρίς αμφιβολία, η ίδια κυπριακή διάλεκτος. Ως γνωστό, τα σημαντικότερα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη είναι συνθεμένα στην κυπριακή διάλεκτο. Πρόκειται όμως για μια διάλεκτο η οποία, κακά τα ψέματα, δυσκολεύει αφάνταστα έναν ελληνόφωνο, αλλά μη γηγενή ομιλητή της. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια διάλεκτο η οποία δεν είναι καταληπτή από έναν ο οποίος μπορεί να απορροφήσει τους εύγευστους καρπούς της όντας Κύπριος, και αυτό ακριβώς δημιουργεί διάφορες τέτοιες δυσχέρειες. Δυσχέρειες σε ποιο επίπεδο? Στο να αντιληφθεί ένας, ας πούμε, εξ Ελλάδος πανεπιστημιακός, ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης με βάση τα ιδιωματικά του ποίηματα μπορεί τελικά να κοιτάξει τα μάτια και τους μείζονες νεοέλληνες ποιητές. Σε μια πρόσφατη εργασία μου επιχειρώ αυτό που αισθανόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι εισάξιος ακόμη και ενός Διονυσίου Σολομού. Και αυτό προσπάθησα να το δείξω, να το καταδείξω μέσα από μια αλυσιδωτή σειρά επιστημονικών επιχειρημάτων. Όπως για παράδειγμα, πώς ελέγχεις ένα ποιητή? Ένα κριτήριο είναι το να δεις διάφορα μοτίβα, κοινά μοτίβα που έχει με έναν άλλο ποιητή, και βάσει αυτών να καθορίσεις λίγο το ύψος ή το βάθος ενός εκάστου. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε λίγο το μοτίβο, αγαπητέ Ανδρέα, της απόλυτης ησυχίας. Πώς το αποδίδει, για παράδειγμα, ο Σολομός? σίγουρα με το αξεπέραστο, άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή παίρνει σπυρί, είναι εξαιρετικό. Μπορεί λοιπόν ο Βασίλης Μιχαλίδης να έχει ένα δικό του μοτίβο απόλυτης ησυχίας, το οποίο να ισοσταθμίσει τουλάχιστον το ανυπέρβλητο Σολομικό. Από την δεύτερη στροφή της 9ης Ιουλίου, ακούστε εδώ το απόλυτο, το μοτίβο της απόλυτης ησυχίας γραμμένο στην κυπριακή διάλεκτο. «Σι ανεμιά, δεν άκουες δεντρούδι να ταράξει, μήτε του σιλουλάξιμον με πετινόν να κράξει». Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα από διάφορες έτσι προσπάθειες καταδεικνύεται ότι ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι εισάξιος και του Παλαμά και του Σολομού και του Σεφέρη και του Ελίτη, για να μιλήσουμε για τον Μπελίστες, και όλων αυτών των μιζώνων ποιητών που στέκονται στον Παρνασσό της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όμως επαναλαμβάνω, η τεράστια τροχοπέδη αφορά την κυπριακή διάλεκτο, η οποία δεν είναι κατανοητή. Προσπαθούμε αυτό εδώ και 100 χρόνια, ακόμη και να την αποδώσουμε, να αποδώσουμε αυτά τα ποιήματα στην κοινή νεοελληνική. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε την αξεπέραστη ανεράδα, ίσως το κορυφαίο ερωτικό ποίημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πώς θα το αποδώσουμε αυτό στην κοινή νεοελληνική? Λαλή μου, αν είσαι πέρκαλος, τώρα ποιον μείνε δίχως. Πώς αυτό το πράγμα θα το πει στην κοινωνική, χωρίς να χάσει όλα αυτά τα εύγευστα συστατικά μέρη τα οποία την ανυψώνουν ποιητικά?
Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε με την κυπριακή διάλεκτο, όμως δεν συμβαίνει εδώ και με άλλους Κύπριους ποιητές. Για παράδειγμα, ούτε ο Μόντης, που θεωρείται στην Κύπρο ένας από τους κορυφαίους, έχει καταξιωθεί όσον ίσως θα περιμέναμε στο ευρύτερο ελλαδικό κοινό?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, διότι ο Μόντης, ο οποίος για πολλούς είναι, συγκαταλέγεται στην λεγόμενη Αγία Τριάδα της κυπριακής ποίησης, δηλαδή Μιχαηλίδης, Μόντης, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, αν ανοίξετε την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Μάριο Βίτη, για τον Κώστα Μόντι γράφει και κυριολεκτό 93 λέξεις. Μόνο 93. Ενώ αν πάρεις άλλους Ελλάσσονες ποιητές της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Ιάννη Γρυπάρη, τον Καρασούτσα, τον Μίλτο Σαχτούρη, είναι υπερδιπλάσια η έκταση. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Διότι κάποια στιγμή πρέπει λίγο να μιλήσουμε και λίγο πιο προωθημένα. Η κυπριακή λογοτεχνία φαίνεται να μην εκτιμάται όσο θα έπρεπε από το Μητροπολιτικό Ελληνισμό. Και αυτό μέχρι σαν σημείο νομίζω το κατανοώ. Μπορούμε να φανταστούμε λίγο πώς είναι, για παράδειγμα, η ζωή ενός σημαντικού Έλληνα εξ Ελλάδος μελετήτη. Θα πρέπει να μελετήσει Ελίτη όλους αυτούς τους πιο εντός εισαγωγικών, πιο δικούς τους λογοτέχνες. Έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την κυπριακή λογοτεχνία? Ένα το κρατούμενο. Ας δούμε όμως και έναν Κύπριο μελετητή. Ο Κύπριος μελετητής θέλει να περπατεί λίγο και μέσα στα σαλόνια της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Άρα και ο Κύπριος μελετητής θα διαβάσει τους νεοέλληνες ποιητές. Άρα και από αυτόν δημιουργείται μια έλλειψη χρόνου να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία της εντοπιότητας. Θέλω αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να ενημερωθώ για την σύγχρονη διηγηματογραφία. Αγαπητέ μου Ανδρέα, υπάρχει ένα δίλημα. Θα διαβάσω αυτούς που είναι στο Μητροπολιτικό Κέντρο ή θα διαβάσω και αυτούς, και αν έχω χρόνο, που βρίσκονται στην περιφέρεια, που είναι κυπριακή λογοτεχνία? Θα διαβάσω, για παράδειγμα, Ανδρέα Καπανδρέου? Έχω τον χρόνο ή ο χρόνος μου αναλώνεται σε διηγηματογράφους του λεγόμενου Μητροπολιτικού Κέντρου? Όλα αυτά είναι ερωτήματα που κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε. Η κυπριακή λογοτεχνία, που είναι ένα ανθοβόλο κλαδί, ίσως το πιο μεγάλο κλαδί του βαθύριζου δέντρου της κυπριακής λογοτεχνίας, βρίσκεται καταφρονημένη και σχεδόν χωρίς καμία έτσι κανένα βλέμμα πάνω της από μελετητές ή από γραμματολόγους μη Κύπριους. Αυτό είναι δυστυχώς ένα τεράστιο έτσι μειονέκτημα που έχουμε εδώ, και η λογοτεχνία μας και η γραμματολογία μας γενικότερα, και θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει πραγματικά να το δούμε. Επειδή αναφέρατε τον Κώστα Μόντι, η έκταση που πρέπει κανονικά να προσλαμβάνει ο Κώστας Μόντις σε μια γραμματολογία της νεολογικής λογοτεχνίας πρέπει να είναι ισοσέλιδη με αυτήν ενός Ελίτη, ενός Σεφέρη, ενός Σολομού. Μιλάμε για ένα τεραστίου βεληνικού ποιητή, ο οποίος όμως, όπως σωστά έχετε παρατηρήσει, δεν τη χάνει αναγνώρισης εκτός Κύπρου, ή αν τη χάνει, μόνο μερικώς.
Μέσα από τις αρχιακές σας ερευνές, τις αναδυφίσεις χειρογράφων, αλλά και αποδελτιώνοντας δισεύρετες κυπριακές εφημερίδες, έχετε προσθέσει στο σύνολο της εργογραφίας του Βασίλη Μιχαηλίδη περισσότερα από 25 νέα ή καλύτερα να τα πούμε άγνωστα μέχρι τώρα ποίηματά του. Αλήθεια, πώς νιώθατε κάθε φορά που ανακαλύψατε ένα καινούριο ποίημα που δεν ήταν καταγεγραμμένο στον κατάλογο ποίηματων του Βασίλη Μιχαηλίδη, και ποια είναι η αίσθηση του να προσθέτεις κάτι τέτοιο και να συμπληρώνεις ουσιαστικά όχι μόνο την εργογραφία αλλά και την βιογραφία ενός τέτοιου σπουδαίου ποιητή?
Τεράστιο δέος, και αισθάνομαι πολύ μεγάλη περηφάνεια για αυτό, και βέβαια και ευγνωμονώ τη θεά τύχη, διότι δεν είναι μόνο το να αναδυφείς ή να πηγαίνεις στην Αγγλία ή στην Ελλάδα ή αλλού και με βάση διάφορα στοιχεία να εντοπίζεις κάτι που πρώτη φορά ανοίγει τα μάτια του, όπως ένα αδημοσίευτο ποίημα του Μιχαλή σε κάποιο χειρόγραφο, αλλά καμιά φορά είναι και η τύχη και ορισμένες άλλες συγκυρίες, για να είμαστε δίκαιοι. Να πούμε ότι τα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στις εκδόσεις των απάντων, είναι γύρω στα 154. Η σύγχρονη έρευνα, και χαίρομαι που αποτελώ μέρος αυτής της έρευνας, τα έχει ανεβάσει στα 208. Μιλάμε δηλαδή για μια προσθήκη γύρω στο 30% νέων ποιημάτων του σημαντικότερου ίσως ποιητή της κυπριακής λογοτεχνίας και ενός από τους σημαντικότερους κατά τη γνώμη μου της ευρύτερης νεοελληνικής. Πέραν τούτων, θα ήθελα να αναφέρω ότι όσον αφορά το εμβληματικότερο και ενδεχομένως δημοφιλέστερο ποίημα του Μιχαηλίδη, δηλαδή το ποίημα που τυπλοφορείται η 9η Ιουλίου του 1821 Λευκωσία Κύπρου, η χειρόγραφη παράδοση έδωσε πολύ δραστικές λύσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ακεραιώνουν τα νοηματικά του συφραζόμενα. Θα δώσω, αν μου επιτρέπετε, δύο πάρα πολύ σύντομα παραδείγματα. Ο στίχος 177 αναφέρει ότι η ρωμιοσύνη να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Σύμφωνα με το χειρόγραφο της 9ης Ιουλίου, το οποίο απόκειται στο αρχείο Εμίλιου Χουρμούζη στο Χολαργό στην Αθήνα, ο Μιχαηλίδης έγραψε όντες. Να λοιπόν μία δραστική διόρθωση σε έναν τόσο σπουδαίο στίχο. Τώρα θα μου πείτε, μα τι όντας, τι όντες. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα, αλλά πάντοτε αναζητούμε την πραγματική βούληση του ποιητή. Και ένα δεύτερο που το θεωρώ πιο σημαντικό ακόμη. Ξέρουμε όλοι ότι στην 9η Ιουλίου υπάρχει μέσα και ένας καλοσυνάτος Τουρκοκύπριος, ο Κιόρογλου, ο οποίος με διάφορους τρόπους προσπαθεί να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό προκειμένου αυτός να μεταβεί στα λαρνακιώτικα κουσουλάτα, δηλαδή στα προξενία, για να αποφύγει τη θανατική καταδίκη. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους, γράφει ο ίδιος ο ποιητής ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι με καλόν γάλαν βυζασμένος. Μάλιστα, όταν ήταν στη φυλακή ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο Κιόρογλου στέλνει ακόμη και το ίδιο το παιδί του, με κίνδυνο δηλαδή τη ζωή του παιδιού του, προκειμένου να ξαναπροσεγγίσει τον Αρχιεπίσκοπο, να τον πείσει να δραπετεύσει. Συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά από έναν καλοσυνάτο Τουρκοκύπριο. Κι όμως, στην τελευταία εμφάνιση αυτού του καλοσυνάτου Τουρκοκυπρίου, στον στίχο 481, δηλαδή λίγο προτού τελειώσει 9 Ιουλίου, η οποία εκτείνεται σε 560 στίχους, έρχεται ένας αδυσόπιτος Κιόρογλου, βγαίνει εκεί στο Οθωμανικό Μετσιλίσι, το Οθωμανικό Συμβούλιο, και λέει να κάνουμε επίθεση στους Ρωμιούς, να μην τους επιτρέψουμε το ένα, το άλλο, να βάλουμε περιπολίες. Και ο αναγνώστης εδώ διερωτάται, καλά, τι προσπαθεί να κάνει εδώ ο Βασίλης Μιχαηλίδης? Προσπαθεί να δημιουργήσει μια αυτοανέρεση? Προσπαθεί να αποδομήσει το χαρακτηρολογικό πορτρέτο ενός καλοσυνάδου Τουρκοκύπριου, μετατρέποντάς τον σε ένα αιμοδιψή Οθωμανό? Κι όμως και εδώ έρχεται το χειρόγραφο να αποκαταστήσει τα πάντα. Σε εκείνο τον στίχο, και ενώ για 110 χρόνια διαβάζαμε Κιόρογλου κτλ., σε εκείνο τον στίχο είναι Κάρκογλου που γράφει. Ακριβώς λοιπόν με αυτή την αποκατάσταση ακεραιώνεται το πορτρέτο το σωστό του Κιόρογλου, και όντως ήταν εκεί ένας άλλος Οθωμανός αξιωματούχος, και μπορούμε να φανταστούμε γιατί έγινε αυτό το λάθος. Ο στοιχειοθέτης τότε τυπογράφος, τότε τυπογραφία γινόταν, βάζαμε κομματάκι, κομματάκι τα γράμματα, λοιπόν, έγραφε συνέχεια σε όλο το ποίημα Κιόρογλου, Κιόρογλου. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στον Κάρκογλου, λίγο αφηρημένος να είσαι, θα δεις ότι και τα δυο τελειώνουν σε όγλους. Και τα δυο αρχίζουν με κάπα. Και στα δυο υπάρχει το ρο. Κιόρογλου, Κάρκογλου, με την κατοφερή κεραία. Επομένως, αφηρημένα έγινε αυτό το τυπογραφικό λάθος και εμείς αναμυρικάζαμε για ολόκληρες δεκαετίες αυτό το λάθος. Δεν σας κρύβω ότι όταν το πρωτοανακοίνωσα αυτό σε μια διάλεξή μου, ήρθαν μετά κάποιες δασκάλες και μου λένε: «Μας έχετε λυτρώσει, κύριε Ιωάννου. Αισθανόμασταν πολύ μεγάλη αμηχανία όταν φτάναμε σε εκείνο το σημείο, διότι δραματοποιείται η 9η Ιουλίου. Πώς γίνεται ο καλοσυνάτος να μετατρέπεται σε αιμοδιψή?» Θέλω να πω ότι όλα αυτά, ναι, δίνουν μια τεράστια χαρά στον ερευνητή, και θέλω να πιστεύω ότι και εγώ, συνεχίζοντας μια τεράστια παράδοση μελετητών του Βασίλη Μιχαηλίδη, έχω προσθέσει ορισμένες νέες ψηφίδες γύρω από το μοσαϊκό του Λευκονικιάτη αυτού ποιητή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Τέτοια λάθη γίνονται και στις μουσικές εκδόσεις,
έτσι,
από
ακριβώς
τη δική μου εμπειρία με τις έρευνες μου. Ήθελα όμως, επειδή αναφερθήκατε σε τύχη, να ρωτήσω ποια ήταν η πιο αναπάντεχη, έτσι, ανακάλυψη που κάνατε.
Λοιπόν, όταν ήμουνα στο αρχείο Εμίλιου Χουρμούζιου μαζί με τον Λευτέρη Παπαλεοντίου, κρατούσαμε στα χέρια μας τις αυτόγραφες επιστολές του Βασίλη Μιχαηλίδη προς έναν νεαρό άντρα, τον Μιχαηλίδη, τον Μιχαήλ Μιχαηλίδη, που ήταν ο αδελφός της Ευτέρπης Αραούζου, με την οποία, όπως εφημολογείται, ο Μιχαηλίδης ήταν ερωτευμένος. Και ο Μιχαηλίδης μιλούσε με τον αδελφό της Ευτέρπης Αραούζου. Να πούμε παρεθετικά, αγαπητέ Αντρέα, ότι η Ευτέρπη Αραούζου είναι η γιαγιά του Σπύρου Κυπριανού, έτσι, του παλιού πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κοιταχτήκαμε τότε με τον κύριο Παπαλεοντίου, διότι εκείνη την εποχή ο Μιχαηλίδης ήταν ένας όριμος άντρας. Ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης, ο οποίος μετά έγινε και βουλευτής στη Λέμεσο και δήμαρχος, ήταν πολύ νεαρός. Πολύ νεαρός. Και θυμάμαι ότι είπα τότε στον Παπαλεοντίου, του λέω: «Θα δούμε αυτές τις επιστολές τώρα. Τι γίνεται? Αν περιέχουν κάτι?» Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ήταν όντως μια αμήχανη στιγμή. Βέβαια, όταν διαβάσαμε τις επιστολές, όπως έχουμε δημοσιεύσει, καμία, έτσι, τίποτα το παράξενο, τίποτα απολύτως. Μάλιστα βρήκαμε και νέα ποίηματα μέσα που έστελνε ο Μιχαηλίδης στον νεαρό Μιχαηλίδη κτλ. Ήταν όμως μια πρώτη αμηχανία για εκείνο το άγνωστο. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές μπορεί μια μικρή λεπτομέρεια να αποκαθιλώσει τα πάντα. Βέβαια, λέμε συνήθως οι μελετητές ότι δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από την ζωή ενός λογοτέχνη. Έλα όμως πορισμένα πράγματα προκαλούν και ενδεχομένως να επηρεάσουν. Δεν θέλω να αναφέρω περιπτώσεις σπουδαίων λογοτεχνών, η προσωπική ζωή των οποίων τους έχει δημιουργήσει προβλήματα αναγνώρισής τους, του πραγματικού τους επίπεδου. Ή αρκεί να αναφέρω για παράδειγμα πόσα χρόνια, πόσοι μελετητές άργησαν να αποδεχθούν τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Άργησαν να τον αποδεχθούν. Έχουμε, μπορεί τώρα να λέω όλα με λιγάλα, ο Καβάφης να είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος ποιητής στον κυπριακό σχολικό κανόνα και στον ελληνικό σχολικό κανόνα. Υπήρχαν όμως εποχές που γραφόντουσαν πράγματα τα οποία σήμερα επέσυραν πολύ αυστηρές ποινές. Άρα όλα αυτά δημιουργούν κάποιες πρώτες αμηχανίες. Βέβαια το ερώτημα πάντα είναι, όταν βρεις ακόμη και κάτι το οποίο δεν το δημοσιεύεις ή δεν το δημοσιεύεις. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα που νομίζω ανάλογα με την περίπτωση πρέπει κανείς και να αποφασίσει.
Μπήκατε σε τέτοιο δίλημα ψάχνοντας για τον Βασίλη Μιχαηλίδη στα αρχεία?
Ποτέ.
Ποτέ.
Ποτέ είναι η αλήθεια. Αλλά πάντα υπάρχει η δεύτερη σκέψη, αν και εφόσον, διότι δημιουργεί, σας είπα έτσι, κάποιες στενοχώριες, κάποια διλήμματα. Κάποτε λες καλύτερα να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας κάποια πράγματα και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Η έρευνα φυσικά συνεχίζεται πάντα. Λοιπόν, το 2012 είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με CD με τίτλο «Το πρώτο δω βασίλειο είχαν θεοί το κτίσει» και το οποίο είχε μελοποιημένη ποίηση από τον Λάρκο Λάρκου. Σε αυτό το βιβλίο είχατε γράψει ένα κείμενο και το είχατε επιμεληθεί, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Περιλάμβανε επίσης αποσπάσματα από κείμενα που είχαν γραφτεί για τον Μιχαηλίδη και ένα συνοπτικό χρονολόγιο για την ζωή και την εποχή του ποιητή. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, που έχω την εντύπωση ότι έφερε και μέσω των τραγουδιών του πιο κοντά τον Βασίλη Μιχαηλίδη στο κοινό.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε εδώ σε ένα πιο έτσι γενικότερο πλαίσιο ότι κάθε λογοτέχνης χρειάζεται και έναν, επιτρέψτε μου τον όρο, έναν καλό μάνατζερ προκειμένου να δημιουργηθεί μια διάχυση του έργου του. Τι εννοώ με αυτό? Γράφεις, εκδίδεις μια ποιητική συλλογή, μια διηγηματογραφική συλλογή. Χρειάζεσαι τους βιβλιοκριτικούς. Χρειάζεσαι τους μελετητές, διότι άλλο η μελέτη και άλλο η βιβλιοκρισία. Χρειάζεσαι τους μεταφραστές. Χρειάζεσαι αυτούς που θα μελοποιήσουν ακριβώς το έργο σου, έτσι ώστε να μπει ένα όχημα που θα το μεταφέρει και στις ευρύτερες μάζες του κόσμου. Αυτό θεωρώ ότι έκανε ο Λάρκος Λάρκου. Ο Λάρκος Λάρκου είναι κατά τη γνώμη μου ο κορυφαίος έτσι συνθέτης που έχει μελοποιήσει ποιήματα του Βασίλη Μιχαηλίδη και θεωρώ ότι από όλες τις μελοποιήσεις του, από όλες, η μελοποίηση της Χιώτισσας είναι με διαφορά ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ως τώρα στις μουσικές μιχαηλιδικές σπουδές. Και επειδή με τον Λάρκο Λάρκου ουσιαστικά ποιος μας γνώρισε? Μας γνώρισε ο Μιχαηλίδης, ο οποίος πέθανε το 1917, παρακαλώ.
Όχι, τώρα, ο Βασίλης.
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης μας γνώρισε.
Ο Βασίλης.
Που πέθανε το 17, το λέω μεταφορικά. Λοιπόν.
Μπερδεύτηκα με στιγμή.
Και μάλιστα στον Βασίλη Μιχαηλίδη οφείλεται και το γεγονός ότι δεθήκαμε με φιλία, του βάφτισα τον γιο του και δημιουργήθηκε αυτή η ωραία συνεργασία. Βέβαια ο Λάρκος Λάρκου έχει πετύχει κάτι άλλο. Όλα εκείνα τα ποίηματα του Μιχαηλίδη που είναι γραμμένα στην λεγόμενη πανελλήνια γλώσσα, είτε σε καθαρεύουσα είτε στην δημοτική της εποχής του, δεν τα απαξίωσε όπως άλλοι, τα μελοποίησε και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Ένα από αυτά το τραγουδάει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ένα άλλο ο Κότσιρας, ένα άλλο ο Μητσιάς, ένα άλλο ο Χαντζής. Αν ακούσετε για παράδειγμα το εξαιρετικό ερωτικό ποίημα «Μακράν σου», πώς έχει μέσα από τη μελοποίηση πώς έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο ποίημα, νομίζω θα εντυπωσιαστείτε.
Μας κάνατε μια πολύ καλή πάσα για να πάμε να ακούσουμε μελοποιημένο από τον Λάρκο Λάρκο το ποίημα «Αχιώτισσα», μέσα από το οποίο ο Βασίλης Μιχαλίδης περιγράφει ένα περιστατικό που διαδραματίζεται το 1821 στην Κύπρο και στο οποίο πρωταγωνιστεί μια Ελληνίδα χριστιανή, η Ελένη, η οποία όταν λαϊλατήθηκε ηχείως μεταφέρθηκε ως σκλάβα των Τούρκων στην Κύπρο. Τραγουδά ο ιερέας Νικόλαος Λιμπουρίδης και η βυζαντίνη χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός. Στις απαγγελίες συμμετέχουν η Άλκιστη Παυλίδου και η Χριστίνα Χριστόφια.
Δεσποτάες με τσίντα βάσανα τα πολλά, κούρταν καμπόσι αρναούταες, τι λέμε σω με τον χατσαλά. Τι είχαν των μαύρων χάρων μητά τους, κι ο κόσμος έτρεμε τ' άρματά τους, που τον οι τόποι είναι κατσιασμένοι, κάθε καντούνιν και μαχαλάς, κι τους τα σπίτια τους τρυπωμένοι, που τα σουρούπια του φουηλάς. Πάνω στη βράση τζιντού θανάτου εις της Αγιάν να πας στη Μερκάν, τα λιωβουτήματα νου Σαββάτου πόξω μιας πόρτας είχεν μιαρκά. Φτιακόν η τίναν και παρακάλε με τη βραγνήν της φωνήν και λάλε.
Πάμε κυρά μου το ψυχικό σου και με τα νύμπορου του μισθού, να σου χαρίνει ο Θεός το φως σου και σε για το όνομα του Χριστού.
Σανί και πως σε πάζει πόναν πορτήν του Πανάθυρκου, που πάνω φιόντις κι αναστενάζεις για την Αγγέλη σαν μια Τουρκού. Φορεί την κάντζε πάλε θωρεί την τζε με τον έψιμον της καλλίτη, ήρκα ευόβωσε στην φορκάν της τσένι πελών ποτζί τσέτζι, γιατί δεν άρπα την ομορφιάν της τσέ σταθήν τσέ μείνεν ξυστητζί. Αναστενάζει του κούπα πέσω κι είπεν περιλυπησίανα.
Κουράτε σκλάβες, φέρτε την έσω του ντυρώ μέσα που φτιαγωνά.
Κι αυτοίς οι σκλάβες με την χαράν τους βουρούν και φέραν τη στην τζιράν τους, ότι και στράφησαν και σταθήκαν και καρτερούσαν συνά τους πει, με έναν της νέψιμον έχαθήκαν, άψαν και σβήσαν συν διαστραπή. Να πει το πίντι, η πλήξη μια η Τουρκού στην Καν. Το κλάμα έπνιξε τη φωνή τη, και ποιο δεν είχε πάρει ορκά. Αν η Ιρκά και πάρει ώρα την τζούλα, τη μάνα τη άρωτα του.
Κοίτα, εσύ κόρη μου πικραμένη, και εσύ στα μάτια σου ποταμού. Θε μου, και μην πει πω είναι ξένη, δεν έχει πλάσμα δίχω καμού. Μες τούτον κόσμο, κόρη μου, ζούμε κι έχουμε νουλί μας των γραφτών, που την βουλή του Θεού να βγούμε, δεν είναι κόρη μου βουλετών. Έχουμε νουλί δικούς χαμένους, ο χάρος τους δεν έχει καμένους. Τη πλήξη που έπαθεν η καρδιά σου σφάζει και Τούρκο και Χριστιανών. Θέλω να μείνω ακόμα μητά σου κι ας παναχάσω τους περινών.
Thank you. Περί του άψασιν τα λαμπρά της, περί του η πλήξη την σύμπουρκα. Περί του έκρουσεν η καρδιά της από τα λόγια που πένιρκα. Και σαν αρνάδα νερό καμένη πέφτει στο στήθος της κασκλαμένη. Κι αρκεύκει φίλη μαν του σταυρού της κι σκοτωμένη τη σύμφωνη. Κρυφή εξέβη και του λαιμού της.
Αχ, είναι φτιούλα μου, χριστιανή. Πάψε τα δάχτυλα σου ποιον, κανείσαι, πάνω στις βούτσες σου να κυλούν. Και πέ μου κόρη μου, πόθεν είσαι, και το όνομά σου πώς το λαλούν. Από τη χιόντι μαγελεμένη, και το όνομά μου λαλούν με λένε. Σε ποιοι κορούλα μου σε λουτσέψαν, και ποιοι σου κάμαν τον κακό. Γονιούς δεν είσαι, δεν σε γυρέψαν, μα που δεν είσαι μακροδικών. Που εγγύνος ο νους αθιούλα και εκείνη η όρεξη και η ζωή και που εγγύνει η γερή καρτούλα πω να τα πει και να με ράει. Τώρα νεκρούς κόμμα μπροστά μου και ο βασμός κόμμα μες τα αυτιά μου. Ήταν της όρτας μου αυτιά και εμένα να δω τη χείο μου μαγελιώνα, να πέσω δίχως χωνιούς τα ξένα και να με τρώει τον εγκαλιώνα. Πας και σε αθιούλα μου να γλιτώσω και σαν να χτίζεις να είναι κλεισά.
Μπορώ το γέμα μου να σουνώσω, μα δεν σε αφήνω μες στην τουρτσιά. Μπορώ τον κόσμο να το χαλάσω για να βρω τρόπο να σε ποσπάσω.
Να φτιωχούσα να ψησκιόλα μπάες στην Παναγία και στο Χριστό. Κάμε παράκληση με παπάες να βοηθήσουν να ποσπαστώ.
Ήρθεν η πέφτη και πριν συγγράσει τρίβει κι ασμένη τουρκού σιφτή. Τώρα παπέσω που το καφάσιν τζίρκα χαρούμενη και φτιαστή. Έρχεδουν έσω της κόμμα χόντα πέμπιτες κλάβες ευθύς βουρώντα και πάντζε φέραν της την κοντά της κι είδαν πως ένεψεν την τζίρα. Και ευθύς εφίασιν πω μπροστά της κι ακευκυρκά γεμάτη χαρά.
Ήρθε δελένη μου αρφό σου και κούτσισά του τα μια χαρά και συνορτσάσαμε το φευκό σου και το καράβι και καρτερά. Άρκοψες να σε συνορτιασμένη, να σε σασμένη, περιποιημένη και να σου φέρω και να φορήσεις ρούχα τους ναύτες να χωρίσαν, να βγεις μητά μου να μου κλουθήσεις εις το γυαλόν σε μια εκκλησάν.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά και στην κουβέντα μας με τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο φιλόλογος, ερευνητής και συγγραφέας Κυριάκος Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια περισσότερα για την Ανεράδα, ένα πολύ γνωστό και πολύ εμβληματικό ποίημα του.
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα ερωτικά ποίηματα της σύγχρονης μας λογοτεχνίας, θα έλεγα και σε επίπεδο που ξεπερνά την Κύπρο και την Ελλάδα μας. Ουσιαστικά στο ποίημα αυτό, το οποίο εκτείνεται σε 60 ιαμβικούς στίχους, το ερωτικό υποκείμενο προσπαθεί να συνυπάρξει με μια εθέρια ύπαρξη, με μια ανεράδα, δηλαδή μια νεράιδα, και ενώ στην αρχή συμπορεύονται, στο τέλος η ανεράδα του ξεφεύγει, τον σαρκάζει και απομακρύνεται από αυτόν και εκείνος έντρομος λέει στο τέλος ότι έχει πουτώτες, όπου δότες ανεράδες τρέμωτες και ποιερίζω με μεδούν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ η εικασία ή μάλλον η ερώτηση ποια είναι τελικά αυτή η ανεράδα είτε στη ζωή του ποιητή είτε και ευρύτερα. Υπάρχουν, αγαπητέ μου Ανδρέα, τρεις διαφορετικές έτσι εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι η ανεράδα είναι η Ευτέρπη Αραούζου. Αυτός ο παλιός, αναανταπόδοτος, ανεκπλήρωτος έρωτας του Μιχαηλίδη με την λεμεσιανή αυτή γυναίκα. Όμως υπάρχει και μια δεύτερη άποψη η οποία παραπέμπει σε έναν νεανικό, σχεδόν εφηβικό έρωτα του Βασίλη Μιχαλίδη με μια λαρνακιώτισσα κορούδα, την Ευγενία Μπαρτζίλη. Και οι μελετητές που στηρίζουν την άποψή τους εδώ λένε ότι, προσέξτε λέτε, λένε, η ανεράδα πώς ξεκινά. Στη χώρα μπαναγιώθηκα και κόμμα αναγιώνουμουν. Και υποθέτουν ότι η χώρα αυτή είναι η Λάρνακα, όπου τώρα μεγαλώνω και εξακολουθώ να μεγαλώνω. Και υπάρχει και μια τρίτη, έτσι λίγο πιο ρομαντική αν θέλετε, άποψη ότι η ανεράδα δεν ταυτίζεται με καμία γυναίκα, είναι η ποίηση, η ίδια η ποίηση, και το ποίημα αυτό τι δείχνει, το αδιάκοπο ταξίδι του ποιητή ή κυνηγητό του ποιητή προκειμένου να την κατακτήσει, αλλά ακριβώς επειδή η ποίηση είναι ακατάκτητη δεν μπορεί ποτέ να την αρπάξει. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τρεις έτσι όμορφες ή όχι επαρκώς τεκμηριωμένες εκδοχές, όπως και να έχει όμως, πρόκειται για ένα ποίημα ερωτικής ολκής, όπως θα το χαρακτήριζα, που έχει και ευρύτερες διαστάσεις και ωραίες διακειμενικές σχέσεις με άλλα ποίηματα και ούτω καθεξής.
Σε ένα κείμενό σας που δημοσιεύσατε στο περιοδικό Άνευ με τίτλο «Είναι οι ποιητές μας», επιδιώκετε να δώσετε συμβουλές στους νέους ποιητές. Τι σας όθησε να γράψετε το εν λόγω κείμενο και ποιες είναι συνοπτικά αυτές οι συμβουλές που θέλετε να δώσετε στους νέους που γράφουν ποιήση?
Λοιπόν, καταρχάς να γράφουν, είναι το πιο βασικό αυτό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι, για να περάσω λίγο τώρα και στην αντίπερα όχθη στην οποία θα μετατραπώ για λίγο σε πιο έτσι, βάλω ένα πιο κακό προσωπείο αυτή τη στιγμή, για να μην καταστρέφουμε και το φυσικό περιβάλλον, διότι χαριτολογώντας ή όχι, λέω καμιά φορά πως ένας από τους λόγους που καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον είναι και οι πολλές εκδόσεις. Και αν μια έκδοση ή χιλιάδες εκδόσεις δεν αξίζουν, σκεφτείτε πόσα δεντράκια κόπηκαν άδικα τελικά. Λοιπόν, μια βασική συμβουλή είναι να διαβάζουν τους δόκιμους ομοτέχνους τους, να μεταβαίνουν συχνά πυκνά στα ποιητικά νεολκία, εκεί δηλαδή όπου κατασκευάζονται τα ποίηματα, να μπαίνουν εκεί μέσα, να μελετούν, να αντιλαμβάνονται, να πειραματίζονται, και στη συνέχεια βάζοντας βέβαια και το δικό τους προσωπικό στίγμα, να συνθέτουν αυτά για τα οποία πιστεύουν ότι τα οποία εκπροσωπούν καλύτερα τον ψυχισμό τους. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι όταν ένας ποιητής για παράδειγμα εκδίδει την πρώτη του, άρα την πρωτόλια του ποιητική συλλογή, όταν αύριο θα του ασκηθεί μια ακόμη και λίγο αυστηρή κριτική, δεν πρέπει να στενοχωριέται. Πρέπει, αν βέβαια πάντα κριτική δεν είναι βέβαια και η ίδια κριτική κακοπροαίρετη, αν όμως η κριτική αυτή είναι καλή, είναι σωστό να παίρνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αύριο θα τον βελτιώσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι εκείνο που καταξιώνει ένα λογοτέχνη είναι το αν τελικά τον καταξιώνει με την έννοια του να γίνει σπουδαίος, μεγάλος. Τι είναι? Φέρνει καινοτομίες, προσκομίζει κάτι καινούριο στη λογοτεχνία. Ας πάρουμε το δικό μας τον Κώστα Μόντι, τον οποίο ανέφερε προηγουμένως και ο Ανδρέας. Ο Κώστας Μόντις με τα λεγόμενα στιγμιαία ποίηματά του δημιούργησε μία ολόκληρη σχολή, ήταν δηλαδή ένας επιδραστικός ποιητής, έφερε κάτι καινούριο και εκείνο το καινούριο συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό πρέπει κανείς να επιδιώκει. Τι καινούριο μπορεί να προσκομίσει στην τέχνη? Ούτε αναμερικασμούς, ούτε αναμασήματα του τύπου «Α, θα μιμηθώ τον Καβάφη». Ωραία, να μιμηθείς τον Καβάφη, να συνδιαλεχθείς με τον Καβάφη, όμως το ποίημα που έγραψες είναι καλύτερο από αυτό που έγραψε ο Καβάφης? Ένα σημαντικό ερώτημα αυτό. Μήπως πρέπει λίγο να αφήσουμε τη διακειμενικότητα κατά μέρος, να την έχουμε πάντα υπόψη μας, αλλά να βάλουμε και περισσότερο από τον δικό μας αυθορμητισμό, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε και εμείς κάτι καινούριο. Όλα αυτά, τα οποία βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό είναι παρεξηγήσιμα, πρέπει να αφήσεις κατά μέρος το εγώ σου για να μπορέσεις να αντιληφθείς ορισμένα πράγματα. Όμως και από την άλλη, ένας βιβλιοκριτικός, και θα εκφράζω μια προσωπική άποψη, όταν κρίνει μια ποιητική συλλογή, δεν πρέπει, ρε παιδί μου, και ο ίδιος ο βιβλιοκριτικός να νομίζει ότι εκείνη τη στιγμή γράφει ποιήση. Πρέπει να είσαι απλός, προσιτός, με απλές κουβέντες να πεις 2-3 πράγματα τα οποία ο άλλος θα τα αντλήσει προς όφελος του. Δεν ανταγωνιζόμαστε τη συλλογή, την παρουσιάζουμε και καταθέτουμε ορισμένες δικές μας απόψεις.
Mm-hmm. Θέτουμε ψηλά τον πύχη όμως σε γενικές γραμμές,
ναι,
όταν γράφουμε.
Έτσι.
Κύριε Ιωάννη, από το 2018 είστε υπεύθυνος έκδοσης του φιλολογικού και λογοτεχνικού περιοδικού Κυπριακή Αστεία. Μιλήστε μας λίγο για αυτή σας την ιδιότητα, αλλά και για το ίδιο το περιοδικό.
Ναι, ήταν μια ιδέα που είχαμε τον καλό φίλο και εκδότη τον Ηλία τον Επιφανίου και θεωρήσαμε ότι όντως υπάρχει ένα κενό στα κυπριακά περιοδικά, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι μετά και τον θάνατο της Ντίνας Κατσούρη το περιοδικό Άνευ πλέον έχει πάρει μια άλλη πορεία ή και ορισμένες έτσι υφέσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα άλλα περιοδικά. Όλα αυτά τέλος πάντων μας οδήγησαν στη δημιουργία αυτού του περιοδικού, το οποίο στην συντακτική του επιτροπή συμπεριλαμβάνει τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, μελετητές, εν ζωή μελετητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δηλαδή στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι ένα περιοδικό που δημοσιεύει μόνο πρωτότυπα κείμενα. Στο πρώτο μέρος συμπεριλαμβάνουμε αδημοσίευτα κείμενα ποιητών ή και πεζογράφων. Στο δεύτερο μέρος, που είναι και το πιο εκτενές, υπάρχουν οι μελέτες. Μελέτες οι οποίες επίσης εμφορούνται από τη δέουσα πρωτοτυπία και την φιλολογική τους τεκμηρίωση. Και ένα τρίτο μέρος που περιλαμβάνει βιβλιοκρισίες, κυρίως για βιβλία Κυπρίων, Κυπρίων λογοτεχνών ως επιτοπλίστο, τα οποία κυκλοφόρησαν περίπου μέσα στον χρόνο που έχει κυκλοφορήσει και το περιοδικό. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά, διότι το περιοδικό αυτό πλέον τη χάνει αναγνώρισης και στην Ελλάδα, διατίθεται, μάλλον το αποστέλουμε και σε όλες τις βιβλιοθήκες όπου υπάρχουν ελληνικές σπουδές, και η μεγάλη αυτή ακριβώς απήχηση μας κάνει πολύ χαρούμενους και θέλω να πιστεύουμε ότι θα το συνεχίσουμε. Να πούμε ότι έχουμε κάνει αφιερώματα, έχουμε αφιερώσει τα τεύχια αυτά σε διάφορους λογίους και Κυπρίους και εξ-Ελλάδος, με τελευταίο τον αείμνηστο Σάβα Παύλου, και το περιοδικό που θα ανοίξει τώρα τα μάτια του, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο του 25, θα είναι εν μέρει αφιερωμένο στον αείμνηστο Πέτρο Στυλιανού. Παλιότερα έχουμε κάνει αφιερώματα στον Βασίλη Μιχαηλίδη, στον Στέφανο Κωνσταντινίδη, στον Παντελή Μηχανικό και σε άλλους.
Είστε όμως και ιδρυτικό μέλος, καθώς και αντιπρόεδρος του πολύ δραστήριου ομίλου λογοτεχνίας και κριτικής. Πείτε μας λίγα λόγια και για αυτή σας τη δραστηριότητα και για τους λόγους που σας όθησαν να προχωρήσετε μαζί με άλλους από τον λογοτεχνικό χώρο στην ίδρυση αυτού του ομίλου.
Ναι, ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής είναι τεράστιο κεφάλαιο και νομίζω όχι μόνο κεφάλαιο μεγάλο για εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω για όλο τον κόσμο των γραμμάτων πλέον. Αισθάνομαι τον όμιλο αυτό και δικό μου παιδί, διότι είμαι ένας από τους συνιδρυτές του. Για να είμαι ακόμη πιο ακριβόλογος, την εντελώς πρώτη έτσι συζήτηση, πρωτού ανοίξει λίγο η βεντάλια των φίλων, την είχα κάνει με τον Λεωνίδα τον Γαλάζη. Συζητήσαμε οι δυο μας, είχαμε την κοινή άποψη ότι υπάρχει και εδώ ένα κενό, και επειδή και ο Λεωνίδας και εγώ είμαστε και φιλόλογοι, εντάξει ο Λεωνίδας είναι και λογοτέχνης, εγώ είμαι μόνο φιλόλογος, θα δείτε ότι η επικέντρωση των ενδιαφέροντός μας ουσιαστικά ήταν οι εκδόσεις. Έχουμε μέσα σε 5-6 χρόνια θητείας, έχουμε εκδώσει περισσότερα από 10 βιβλία, τα οποία διακρίνονται και αυτά για την πρωτοτυπία τους, και θεωρώ ότι ο όμιλος αυτός καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό που υπήρχε στην Κύπρο, και εδώ διακρίνεται μια ύφεση γύρω από τα λογοτεχνικά σωματεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλοι πνευματικοί φορείς, σωματεία που και εκείνα προσθέτουν το δικό τους έτσι λιθαράκι. Αλλά ο όμιλος λογοτεχνίας και κριτικής έχει αυτή ακριβώς την ιδιαιτερότητα, λειτουργεί τελικά ως ένας άτυπος εκδοτικός φορέας σημαντικών βιβλίων, κυρίως κυπρολογικού ενδιαφέροντος, και αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτό μας το πνευματικό παιδί, να το πω, και θέλω να πιστεύω ότι την υγεία μας να έχουμε για να το συνεχίζουμε.
Πέραν από όλες αυτές τις δραστηριότητες, σας έχουμε δει και σε κάποιες κριτικές επιτροπές. Μιλήστε μας λίγο για αυτή σας την εμπειρία. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να κρίνει ένα λογοτέχνη ή ένα λογοτεχνικό έργο, και πόσο αντικειμενική είναι τελικά όλη αυτή η διαδικασία, αφού κατά καιρούς έχουν ακουστεί και πάρα πολλά μουρμούριτα για τις βραβεύσεις που γίνονται.
Ναι, φέτος είχα την μεγάλη χαρά να είμαι ο πρόεδρος των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας για τα βιβλία που εξεδόθησαν το 2023. Δεν είναι καθόλου εύκολη η επιλογή του ενός βιβλίου σε κάθε κατηγορία, ή και η επιλογή βιβλίων τα οποία θα ενταχθούν στη λεγόμενη βραχία λίστα. Καλός ή κακός, όταν κρίνεις ένα βιβλίο, όσο κι αν θέλεις να είσαι αντικειμενικός, πάντοτε παραδίπλα υπάρχει η ιμπρεσιονιστική τοποθέτησή σου, δηλαδή ο υποκειμενισμός που διέπει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Θεωρώ ότι ένας μελετητής αλλιώς θα κρίνει μια συλλογή διηγημάτων, αλλιώς θα την κρίνει ένας ομότεχνος αυτού που αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες έτσι προσεγγίσεις, όμως σε αντίθεση με παλιότερες έτσι αποφάσεις, αντιδράσεις για τις επιτροπές κτλ, θεωρώ ότι φέτος, και θέλω να πω ότι σε μνήνομαι γι' αυτό, φέτος η κατάσταση έπεσε λίγο στα μαλακά. Με ποια έννοια? Οι όποιες φωνές ακούστηκαν δεν ήταν για τα βραβευμένα βιβλία, ήταν για μια-δυο κατηγορίες στις οποίες δεν δώσαμε βραβείο. Εκεί επικεντρώθηκε περισσότερο έτσι η συζήτηση, που αυτό, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ενδεχομένως να είναι και θετικό. Όχι βέβαια πως είναι θετικό το ότι δεν δώσαμε βραβείο σε κάποιες κατηγορίες. Ο στόχος είναι πάντα να δίνουμε βραβείο, αλλά όπως έχω πει και σε μια δημόσια τοποθέτησή μου, πρώτα, το να εντάσσετε ένα βιβλίο στη βραχία λίστα, αυτό αποτελεί από μόνο του μεγάλη τιμή. Από εκεί και πέρα, το να μην δώσεις ένα βραβείο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι σε εκείνη την κατηγορία δεν υπήρχε ο άξιος. Αλλά όταν είμαστε είμαστε 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Όταν σε μια κατηγορία έχουμε 5 διαφορετικές ψήφους, και όταν μετά λες υπάρχει κάποιος που θέλει να αλλάξει άποψη, και όταν και οι 5 μένουμε σταθεροί στην άποψή μας, τι θα κάνουμε, σε ποιο θα δώσουμε το βραβείο? Και δεν μιλάω για 5 λεπτά συζήτηση, μπορεί να είναι και 2 ώρες η συζήτηση. Και αν τελικά αποφασίσουμε, εντάξει, αφού έχουμε αυτές τις 5 ψήφους, τις διαφορετικές, και κανένας δεν μετακινείται, γιατί λοιπόν να μην αποφασίσουμε αυτά τα 5 βιβλία, το ένα που προτείνει ο καθένας, να μην μπουν σε μια βραχία λίστα. Πού είναι το κακό? Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι όταν δεν βραβεύεις σε μια κατηγορία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άξιο βιβλίο. Ας μην ξεχνάμε ότι ειδικά στην κατηγορία που με αφορά και ειδικά εμένα, αναφέρομαι στην κατηγορία μελέτη δοκίμιο, που ήμουν και ο κατεξοχήν εκεί ειδικός, να το πω έτσι, πάνω σε φιλολογικές μελέτες, αφού είναι ο τομέας μου, καταλήξαμε επίσης να μην δοθεί βραβείο, αλλά να δημιουργηθεί μια μικρή βραχία λίστα, διότι θεωρήσαμε πως τα δύο αυτά βιβλία βραχία λίστας ήταν μεν από πολλές απόψεις αψεγάδιαστα, αλλά όχι τόσο όσο να δοθεί και το βραβείο. Είμαστε λοιπόν σε μια μετεχνιακή κατάσταση και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι ειδικά σε εκείνη την κατηγορία το ένα από τα δύο βιβλία ήταν αφιερωμένο εντύπως σε μένα. Και με το να μην δοθεί βραβείο, θέλω να πιστεύω ότι αποδόθηκε μια δικαιοσύνη που δεν λάμβανε υπόψη οποιασδήποτε προσωπικές ή συναισθηματικές απόψεις. Έτσι πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές, και το δουλειές εδώ με δέλτα κεφαλαίο.
Κύριε Ιωάννου, μουσική ακούτε στον ελεύθερο σας χρόνο? Έχετε κάποιους αγαπημένους καλλιτέχνες ή κάποιο είδος μουσικής που προτιμάτε?
Ναι, βέβαια. Εντάξει, εκτός από τις διάφορες μελοποιήσεις ποιημάτων, έτσι, όπως για παράδειγμα την μελοποίηση που επιχείρησε ο Μίξος Θοδωράκης του Άξιον Εστί, του Οδυσσέα Λύτη, μου αρέσει έτσι η έντεχνη μουσική ως επιτοπλίστων, αλλά και αυτή αραιά και πού, λίγο στο αμάξι, και νομίζω μέχρι εκεί μένουμε.
Δυστυχώς ο χρόνος περνά γρήγορα και κάποτε θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Πριν όμως φύγετε, θα θέλουμε να σας ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι για να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ωραία. Αν με επιτρέπετε, θα επέλεγα το μελοποιημένο ποίημα «Μακράν σου» του Βασίλη Μιχαηλίδη, έτσι όπως το έχει μελοποιήσει ο κουμπάρος μου, ο Λάρκος Λάρκο, σε ερμηνεία του Λέκα.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη μουσική πρόταση του Κυριάκου Ιωάννου και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Αφού έφυγα μακράν από τα δικά σου μέρη και δε σ' είδαν τα μάτια μου, λευκό μου περιστέρι. Δεν έκλεισαν καμιά φορά στου ύπνου την αγκάλι, αλλά παντού αναζητούν τα όμορφα σου κάλλη. Λιμ δεν τα βρίσκουν πουθενά, ψυχή μου σωρεμένα, σαν βρίσκονται αρμονικά και αυτόνα σε σένα. Εις τη φωνή τα ειδονιού έβρικα τη φωνή σου και στην ασπαράδα του χιονιού εκείνη της ψυχής σου. Στη χρυσομένη ανατολή το χρώμα των μαλλιών σου και στο γαλάζιο ουρανόν το χρώμα των ματιών σου. Φεγγαριού το τροπαλό την είδα τη ματιά σου και στο βυθό της θάλασσας εκείνον της καρδιάς σου. η σκέψη μου λαλεί πως μ' απατούν τα μάτια. Και ξέλαβα όσο ομορφιά της ομορφιάς κομμάτια. Μου έρχεται να τρελαθώ πως είμαι μακριά σου. Αλλά θα τρέξω μια φορά να'ρθω στην αγκαλιά σου. Και τότε μες στα στήθια σου το νου μου ας το χάσω. Έχω τα μάτια την καρδιά μ' αυτά θε να περάσω.
Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά με τον Ανδρέα Καπανδρέου και τη Χριστίνα Γεωργίου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται όπως πάντα ο Ρένος Κυριάκου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Χριστίνα.
Σήμερα, Ανδρέα, θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που είναι πολύ δημοφιλές και πολύ αγαπητό σε όλο τον κόσμο, αφού από το 2002 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, έχει μεταφραστεί σε πάνω από 40 γλώσσες. Πρόκειται για το έργο «Oscar and the Lady in Pink» του γαλλικής και βελγικής καταγωγής συγγραφέα Ερίκ Εμμανουέλ Σμιτ. Στα ελληνικά τιτλοφορείται «Αγαπητέ Θεέ» και κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη το 2007 από τις εκδόσεις Όπερα.
Ας πούμε όμως πρώτα λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Ερικ Εμμάνιουελ Σμιτ γεννήθηκε στην Λιόν της Γαλλίας το 1960. Ο πατέρας του ήταν μποξέρ και η μητέρα του πρωταθλήτρια στίβου. Σπούδασε φιλοσοφία και θεωρείται ο σημαντικότερος γαλλόφωνος θεατρικός συγγραφέας της τελευταίας δεκαετίας, αφού έργα του έχουν ανέβει στις σκηνές 50 τουλάχιστον χωρών, από την Ιαπωνία και την Ισπανία μέχρι τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκτός από θέατρο, έχει συγγράψει μυθιστορήματα και δοκίμια.
Το βιβλίο «Αγαπητέ Θεέ» είναι το τρίτο από μια σειρά βιβλίων του συγγραφέα με τίτλο «Ο κύκλος του αοράτου», η οποία πραγματεύεται φιλοσοφικά θέματα μέσα από το πρίσμα διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Το 2003 ο συγγραφέας το μετέγραψε σε θεατρικό, το οποίο ανέβηκε στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στον Καναδά, ενώ το 2009 το μετέφερε στη μεγάλη οθόνη γράφοντας ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το βιβλίο απαριθμεί μόλις 96 σελίδες και εύκολα διαβάζεται απνευστή. Αφηγείται με πολύ χιούμορ και τρυφερότητα σε πρώτο πρόσωπο την ιστορία του 10χρονου Όσκαρ, ο οποίος λίγο πριν τα Χριστούγεννα νοσηλεύεται για ακόμη μια φορά αφού πάσχει από λευκαιμία.
Με την πρόγνωση της υγείας του να μην είναι πολύ καλή, ο Όσκαρ εκμυστηρεύεται τις σκέψεις του στη Θεία Ρος, μια ηλικιωμένη, αντισυμβατική και πολύ διασκεδαστική γυναίκα που επισκέπτεται τακτικά τα παιδιά του νοσοκομείου. Εκείνη τον πείθει να ξεκινήσει να γράφει επιστολές στον Θεό, παρουσιάζοντάς του την καθημερινότητά του στο νοσοκομείο και ζητώντας του μια πνευματική χάρη κάθε μέρα. Παράλληλα, η Θεία Ρος του προτείνει να παίξουν ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από μια παράδοση παρόμοια με τα δικά μας μυναλάγια, ώστε η κάθε μέρα του Όσκαρ να μετράει για 10 χρόνια. Υιοθετώντας το, ο Όσκαρ κατορθώνει να βιώσει σημαντικά στάδια και στιγμές της ζωής, μεταξύ άλλων την εφηβεία, τον έρωτα, τον γάμο, την κρίση της μέσης ηλικίας και τα γυρατιά, και με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται ότι έχει ήδη ζήσει μια πολύ γεμάτη ζωή.
Ο Όσκαρ είναι ένα παιδί με διάβγεια και θάρρος, που δεν φοβάται να παραδεχτεί στη Θεία Ρος ότι δηλιάζει μπροστά στα νέα δεδομένα. Η ειλικρίνειά του είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά τον βοηθά να επεξεργαστεί με γενναιότητα ό,τι του συμβαίνει. Οι 14 επιστολές του αφοπλίζουν με την απλότητα, την αφέλεια, την οξυδέρκεια και το χιούμορ τους, προσφέροντας στον αναγνώστη μία σφαιρική σκοπιά της ζωής και του θανάτου. Στην αφήγησή του, τον βλέπουμε να συναναστρέφεται με γονείς, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, αλλά και με άλλα παιδιά που επίσης νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, το καθένα για διαφορετικό λόγο και με αμήλικτα παιδικά παρατσούκλια. Ο Μπέικον, ο Άινστάιν, ο Popcorn, η Peggy Blue, η Κινέζα, η Μπριζίτ και άλλα παιδιά θα αποτελέσουν την παρέα του Όσκαρ που τον φωνάζει Γλόμπο και μαζί θα ζήσουν μικρές περιπέτειες εντός του νοσοκομείου.
Αυτό όμως που δυσκολεύει περισσότερο τον Όσκαρ είναι η στάση των γονιών του και των γιατρών του που φαίνεται πως έχουν επηρεαστεί πολύ βαθιά από την κατάσταση της υγείας του και είναι πάντοτε σοβαροί. Αλλά παράλληλα δεν τολμούν να του πούν την αλήθεια. Θεωρούν ότι έτσι προστατεύουν το παιδί, ενώ στην πραγματικότητα δημιουργούν μεταξύ τους ένα χάσμα, αφού το παιδί αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καθαρά το τι συμβαίνει. Ενώ ο ίδιος κατορθώνει σιγά σιγά να συμφιλειωθεί με την αρρώστια του και το επερχόμενο τέλος, δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να συμφιλειωθεί με αυτή τη στάση των ανθρώπων γύρω του. Η συμπεριφορά τους του προκαλεί θυμό, αφού τους θεωρεί δειλούς, ανηλικρινείς και αναξιόπιστους. Μέχρι που συνειδητοποιεί ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και αποφασίζει να τους καταλάβει και να τους συγχωρέσει.
Πράγμα που μας φέρνει στο γιατί είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο και κάθε βιβλίο που δεν φοβάται να αγγίξει το θέμα του θανάτου. Ένα θέμα το οποίο αποφεύγουμε γιατί το φοβόμαστε και γιατί είναι επώδυνο και έτσι δεν καταφέρνουμε ποτέ να συμφιλειωθούμε μαζί του, αφού δεν το συζητούμε ανοιχτά, με ευθύτητα και με όσα συναισθήματα εμπερικλεί. Στο βιβλίο του, ο Ερικ Εμμανουέλ Σμιτ πραγματεύεται τη ζωή, την αρρώστια και τον θάνατο, χωρίς ποτέ το κείμενο να γίνεται βαρύ και σκοτεινό. Συγκινεί, αγγίζει, προβληματίζει, όμως ταυτόχρονα ενθαρρύνει και ατενίζει το τέλος με διάβγεια, ρεαλισμό και αισιοδοξία.
Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή μας πρόταση, την οποία συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram στις σελίδες Λογοτεχνία στα Ερτσιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντάς μας τα σχόλια και τις προτάσεις σας.
Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι που ταιριάζει στο βιβλίο που μόλις παρουσιάσαμε. Έχει τίτλο «Ο δικός μου Θεός» σε στίχους Μέρης Φασουλάκη και μουσική και ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού από τον δίσκο 10 τραγούδια της Ελπίδας που κυκλοφόρησε το 2013.
Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, τη συμπαρουσιάστριά μου Χριστίνα Γεωργίου αλλά και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ευχές για την υπόλοιπη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Ο δικός μου Θεός δε μυρίζει λιβάνι, δε φοράει στεφάνι και έχει μαύρα μαλλιά. Στέκει φάρος λευκός στο μικρό μου λιμάνι, λούζει φως στο κορμί μου και με παίρνει αγκαλιά. Ο δικός μου Θεός δε χωράει σε εικόνες, δε χωράει σε κανόνες, δε φοράει χρυσά. Είναι το φέγγος του μόνο που φωτίζει χειμώνες κι η ζεστή του ανάσα όταν έξω φυσά. Ο δικός μου Θεός, ο δικός μου Θεός. Θεός έχει κάρβουνα μάτια και δυο λολευχάτια με αγγέλων φτερά. Αν τη νύχτα κοιτάξεις του ουρανού τα σημάδια, θα μας δεις να πετάμε με τα χέρια ανοιχτά. Ο δικός μου Θεός δε χωράει σε εικόνες, δε χωράει σε κανόνες, δε φοράει χρυσά. Είναι το φέντος του μόνο που φωτίζει χειμώνες, η ζεστή του ανάσα όταν έξω φυσά. Ο δικός μου Θεός, ο δικός μου Θεός. Δικός μου Θεός αγαπάει το γέλιο, αγαπάει το χρώμα, αγαπάει τη βροχή. Τον ευρίσκω στη θάλασσα, στις βροχής, στις σταγόνες. Τον εψάχνω σε σένα που έχεις χρόνια χαθεί. Ο δικός μου Θεός δε χωράει σε εικόνες, δε χωράει σε κανόνες, δε φοράει χρυσά. Είναι το φέγγος του μόνο που φωτίζει χειμώνες, η ζεστή του ανάσα όταν έξω φυσά. Ο δικός μου Θεός, ο δικός μου Θεός.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΤ.